не було. Усі інші давно повитирали сльози, відігнали сумні думки. Вони готові вдихати сьогодення. Аркадій позіхав. Лілька мляво постукувала ложкою по суповій тарілці, але старого переповнювали привиди. Вони надимали його, наче вітрила, що ловлять вітер. Він сміявся, щипав кінчики своїх вусів і розповідав усім, як його брат Зенон одного ранку пішов шукати підставку, на якій тримається небо, бо бачив раму, яка витримувала шматки неба над столом. Голос Стефана струменів, наче музика, що рвалася колись з-під пальців маестро Раковського. Вітер колихав свічі. Кожне ім'я викликало в його уяві чиєсь обличчя. Ось кухарка Ядвіга на подвір'ї свого прадіда бігає за гускою, ловить і скручує їй шию. Євреї, між якими і легендарна пані Глікова, зігнані нацистами на площу. Мадам Попровська, верхи на білому коні у Паризькому парку. Ігор, забраний поліцією. Зенон, розстріляний німцями. Сьогодні старий мав історії, які мусив оповісти. Хоч раз він не стримається. Він розповів про Федора, який одного святвечора приволікся додому так пізно, що дружина нагородила його ударом ножа у горло. Потім про бомбардування Львова і Відня. Ще деінде, коли заверещала сирена, Стефан не пішов до сховища. Він лежав і читав у ванні, коли бомба розтрощила стіну і загнала йому у бік стрілу. За піаніно сидів масний маестро Раковський, що, як казали, двічі зрадив свою батьківщину. Спочатку німцям, потім росіянам. Але який все одно втік в еміграцію, одному Богу відомо чому. Він учив ластівку у таборі для переміщенців грати на піаніно. Міг годинами імпровізувати так, аж здавалося, ніби тілом його править дух ліста. І саме цей дар, наголосив Стефан, дар ума перетворювати недоладність досвіду в гармонію, його зрадив. Висновок такий, додав він, втупившись у Бо, котрий, здається, єдиний його слухав, що дар, жоден дар, хоч який дивовижний не є, сам не зробить людину доброю. Що довше він говорив, то жвавішим ставав. Його пам'ять грала невідшліфовану фугу. Охочих слідкувати за нею вже не було. Усі інші давно повитирали сльози, відігнали сумні думки. Вони готові вдихати сьогодення. Аркадій позіхав. Лілька мляво постукувала ложкою по суповій тарілці, але старого переповнювали привиди. Вони надимали його, наче вітрила, що ловлять вітер. Він сміявся, щипав кінчики своїх вусів і розповідав усім, як його брат Зенон одного ранку пішов шукати підставку, на якій тримається небо, бо бачив раму, яка витримувала шматки неба над столом. Голос Стефана струменів, наче музика, що рвалася колись з-під пальців маестро Раковського. Львів, Перемишль, Берхтесгаден. Назви і люди, розділені колись десятками років і миль, раптом виявилися набитими, мов одяг у старій шафі. Стефан так довго носив їх, що геть позношував усі. Потім ластівка поклала руку стрийкові на плече, і той пробудився. Закліпав очима, провів язиком по губах, прочитав «Богородице Діво» та «Отче наш», подякував та поблагословив тацю з калачем, помащеним медом. Трапеза почалася. Його розбудив новий шум. Кап-кап, діра в даху. Вода збиралася у заглибленні підлоги у ногах його ліжка. Він дивився на одаліску, що зі східною розкішчю розляглася на стіні. Лідині щоки. Він підтягнув синє простирадло під саму шию. Свіже, щойно випране. Згадалися бандуристи на ластівчиному весіллі. Хот-доги, з'їдені на березі Еліс-Айленда. Вода кольору кави, що плескалась об човни у затоці, м'які груди мартіни у прохолоді вересневого бризу, батько, чий похорон він пропустив, гуляючи на Сімплонському перевалі у Швейцарії, дзвоники на шиях корів, що дзеленькали у нього за спиною на італійському кордоні, потім брік, кава у ресторанчику і кельнерка зі щирою усмішкою і пишними стегнами. А по десятиліттях тиші, дедалі глибшої, в оточенні шуму інших людей, міст, війн, він почав чути інший голос. Спочатку дуже тихий і нечіткий. потім ясніший. То був